რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მოუწყებლო, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომლის შემდეგაც თქვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას შემოგთავაზებთ, მანამდე კი ახალი ამბები. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ერაყის არმიამ დაიკავა მოსულის აეროპორტი. აზერბაიჯანის გენერალურმა პროკურატურამ დაპატიმრების ორდერი გასცა ევროპარლამენტის სამ წევრზე, რომლებიც მთიან ყარაბაღში ჩავიდნენ. დადასტურდა ინფორმაცია კონგოს რესპუბლიკაში საქართველოს ერთი მოქალაქის დატყვევების შესახებ. თბილისში ერთმანეთს შეხვდნენ სომხეთისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრები. გამოშვებას თავდაპირველად საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ კონგოს რესპუბლიკაში ადგილობრივ მეამბოხეთა მიერ ვერტვენის ჩამოგდების შედეგად დაჭრილებსა და დატყვევებულებს შორისა საქართველოს ორი მოქალაქეც. იანვრის ბოლოს მომხდარი ინციდენტის დეტალები კონგოს ხელისუფლებამ ოფიციალურად მხოლოდ 22 თებერვალს დაადასტურა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაჭრილი მოქალაქე ამჟამად სამშვიდობოზეა და მკურნალობას გადის კონგოს ქალაქ გომაში. კონგოში დატყვევებული საქართველოს მოქალაქე სამხედრო მფრინავის ოსო ოსურაულია, რომელიც 2015 წლის მარტში გაემგზავრა კონგოში. თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სხვა შესაბამის სტრუქტურებთან ერთად შესაძლებლობის ფარგლებში ყველაფერს აკეთებენ ოსო ოსურაულის გასათავისუფლებლად. მარტის დასაწყისში საქართველოს ესტუმრებიან ნატოს სამხედრო კომიტეტის წევრები, ალიანსის 28 სახელმწიფოს წარმომადგენელთა დელეგაციას უხელმძღვანელებს კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი პეტრ პაველი. ვიზიტი 2-3 მარტს შედგება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ნატოს სამხედრო კომიტეტის წევრებს შეხვდება საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი პირები. 23 თებერვალს თბილისში გაიმართა საქართველოსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი კარენ კარაპეტიანი, რომელიც ამ პოსტზე 2016 წლის სექტემბერში დაინიშნა, პირველად ჩავიდა საქართველოში. სომხეთისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრებმა პირისპირ შეხვედრისას სხვადასხვა სფეროში უარყოფით თანამშრომლობაზე ისაუბრეს და გავრცელებული ინფორმაციით მეგობრული ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების მზადყოფნა გამოთქვეს. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. აზერბაიჯანის გენერალურმა პროკურატურამ დაპატიმრების ორდერი გასცა ევროპარლამენტის სამ წევრსა და რამდენიმე ევროპელ მკვლევარზე, რომლებიც სეპარატისტულ მთიან ყარაბაღში იმყოფებოდნენ იქ 22 თებერვალს გამართული რეფერენდუმის დროს. იმ პირთა შორის, რომლებსაც გავრცელდა ორდერი, ჩეხეთის პარლამენტის წევრი, პარტია ცხრის წარმომადგენელი, ევროპარლამენტის დეპუტატი იარომირ შტეტინაცარი, რომელსაც, როგორც თავად განაცხადა ჩეხურ ტელეკომპანია TV24-ის ეთერში, ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უკვე აცნობა აზერბაიჯანის პროკურატურის ეს გადაწყვეტილება. გავრცელებული ინფორმაციით, ერაყის არმიამ, რომელიც იერიშ ახორცილებს ქალაქ მოსულის დასავლეთ მიმართულებაზე, 23 თებერვალს კონტროლი დაამყარა ქალაქის აეროპორტზე. ამის შესახებ ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიით გადაიცა ინფორმაცია, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ არმიის ნაწილები დიდ წინააღმდეგობას წააწყდნენ აეროპორტში გამაგრებული ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მხრიდან. შეერთებული შტატების სამხედრო მხარდაჭერით მიმდინარე ფართომასშტაბიანი ოპერაციის ფარგლებში ერაყის არმიამ თებერვლის განმავლობაში საგზომბლად წაიწია წინ ქალაქ მოსულის მმართველებით და აღადგინა კონტროლი მთლიანობაში 120 კვადრატული კილომეტრის მოცულობის ტერიტორიაზე. 22 თებერვალს ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულის აეროპორტში დაეშვა თვითმფრინავი, რომელმაც გერმანიიდან უკან ჩაიყვანა თავშესაფრის მაძიებელი 18 ავღანელი მოქალაქე. ეს უკვე მესამე შემთხვევა ავღანეთიდან დევნილების დეპორტირებისა გერმანიიდან, რასაც აკრიტიკებენ გერმანიის ხელისუფლების ოპოზიცია და უფლებადამცველი ჯგუფები. ისინი მიიჩნევენ, რომ დეპორტირებულთათვის ავღანეთში უსაფრთხოების გარანტიები არ არსებობს. თუმცა მოსაზრებას არ ეთანხმება გერმანია, რომელიც ნატოს სარდლობით მიმდინარე ოპერაციის ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორია და რომლის ხელისუფლებაც მიიჩნევს, რომ ავღანეთის დიდ ნაწილში უსაფრთხოების გარემო მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. სუმცირე 8 კაცი დაიღუპა და 20 დაიჭრა პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში მომხდარი აფეთქების შედეგად. გავრცელებული ინფორმაციით, აფეთქების ეპიცენტრი იყო მაღალი კლასის სავაჭრო რაიონი, რომელიც პოლიციის მიერ იქნა გადაკეტილი სამართალ დამცველები იძებენ მომხდარი აფეთქების დეტალებს. აფეთქების ფონია ქვეყნის მასშტაბით გამოცხადებული ანტიტერორისტული მზადყოფნა, რაც შედეგად მოჰყვა ტერაქტების სერიას, რომელსაც ბოლო 11 დღის განმავლობაში 120 კაცის სიცოცხლე შეეწირა.
ყოველი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლება, ჩვენს ყოველდღიურ 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი უძღვები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ოზესამ თებერვალ საქართველოში დაიწყო სომხეთის პრემიერ-მინისტრის კარენ კარაპეტიანის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი. მოისმენთ სიუჟეტს. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი.
სააგენტოს უფროს რეალურად ნიშნავს სუსის უფროსი, ის თითქოს და რაღაც კომისიის მეშვეობით წარუდგენს კანდიდატურას პრემიერს, მაგრამ რეალურად თავად სუსის უფროსი გომელაური ივანიშვილი ნიშნავს ამ სააგენტოს უფროს, ისევე როგორც მის მოადგილეებს.
21 თებერვალს ონლაინ მედია საშუალება გურია ნიუსის ვებგვერდი ჰაკერული თავდასხმის მსხვერპლი გახდა. მოისმენთ ინტერვიუს გურია ნიუსის დამფუძნებელთან იამა მალაძესთან.
21-ში გამთენიისას აღმოჩნდა, რომ პრაქტიკულად მთელ კონტროლ პანელზე ჰქონდა წვდომა და განადგურებული იყო არა მარტო ვები სტრუქტურა, ცარიელი გვარდი იყო, არამედ ბაზებშიც შეღწეულები იყვნენ, არქივებშიც.
საუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებზეც. ევროპარლამენტის წევრი, ჩეხი პოლიტიკოსი იარომირ შტეტინა ამბობს, რომ მასზე და ევროპის პარლამენტის კიდევ ორ წევრზე აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ დაპატიმრების ორდერი გასცა ყარაბახში ვიზიტის გამო. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ოზესამ თებერვალ საქართველოში დაიწყო სომხეთის პრემიერ-მინისტრის კარენ კარაპეტიანის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი. სომხეთის მთავრობის მეთაურს, მისი ქართველი კოლეგა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მასპინძლობს. ხუთშაბათს გამართული შეხვედრების ფარგლებში მხარეებმა არაერთხელ გაუსვეს ხაზი ორი ქვეყნის კეთილმეზობლურ და მეგობრულ ურთიერთობას და თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავების პერსპექტივებს. ითქვა, რომ სომხეთის სამთავრობო დელეგაცია საქართველოში ახალი იდეებით ჩამოვიდა, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებიათ. ანალიტიკოსების მხრიდან ყურადღება მახვილდება სომხეთის ინტერესზე შექმნას მტკიცე სატრანსპორტო დერეფანი რუსეთთან, რაც საფრთხილო საკითხს წარმოადგენს საქართველოსთვის. თემას პირდაპირ ეთერში ლელა კუნჭულია განაგრძობს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ლელა, გისმენთ.
Саломе, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. დახვედრის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციაში საქართველოსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრებმა პირისპირ შეხვედრა გამართეს. საქართველოსა და სომხეთს აქვთ მრავალსაუკუნოვანი კეთილმეზობლური მეგობრული ურთიერთობა და ჩვენი მომავალი ურთიერთობები ამ საუკეთესო ტრადიციებზე უნდა ავაშენოთ, განაცხადა პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა პირისპირ შეხვედრის დროს საჯარო გაშუქებისთვის განკუთვნილ ნაწილში და კარენ კარაპეტიანს წარმატებები უსურვა სომხეთის განვითარების პროცესში. თავის მხრივ კეთილმეზობლურ ურთიერთობებზე და დიდ სამომავლო პერსპექტივებზე ილაპარაკა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა და იმასაც გაუსვა ხაზი, რომ თბილისში ხელცარიელი არ ჩამოსულა.
სომხურ-ქართული ურთიერთობები ძალიან მაღალ დონეზეა, მაგრამ ჩვენ ასევე გვაქვს ძალიან დიდი პერსპექტივები. ჩვენ გარკვეული იდეებით ჩამოვედით და სიამოვნებით განვიხილავთ მათ თქვენთან ერთად. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი შეხვედრა შედეგიანი და ნაყოფიერი იქნება. დიდი მადლობა ჩვენი დელეგაციის თბილი მიღებისათვის.
თუ რას ითვალისწინებს სომხეთიდან თბილისში ჩამოტანილი ახალი იდეები, დეტალები არც პრემიერის შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე დაკონკრეტებულა. უბრალოდ ითქვა, რომ კარენ კარაპეტიანს ჰქონდა საინტერესო შემოთავაზებები ორ ქვეყანას შორის სხვადასხვა სფეროში, ერთიანი ბაზრის პოტენციალის ათვისებისა და კოოპერაციის შესახებ და რომ საქართველო დაინტერესდა ამ საკითხით. ითქვა ასევე, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში ასათვისებელი პოტენციალი მასშტაბურია და პირისპირ თუ გაფართოებული ფორმატის ფარგლებში განხილულ იქნა სამომავლო პერსპექტივები სავაჭრო ეკონომიკური, სატრანსპორტო, ენერგეტიკის, ტურიზმისა და კულტურის მიმართულებებით. საქართველოსა და სომხეთის კეთილმეზობლურ და მეგობრულ ურთიერთობებზე ბევრს ლაპარაკობენ ექსპერტებიც, მათთვის ცხადია, რომ ორ ქვეყანას ერთმანეთის მშვიდობა და სტაბილურობა აძლევს ხელს და ეს არის ის, რაც აქტიური სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების აუცილებელი გარანტიაა. თუმცა, როცა მეზობელი ქვეყნების კარგ ურთიერთობებზე ლაპარაკობენ, ანალიტიკოსები ასევე ახსენებენ ორ ქვეყანას შორის არსებულ პრინციპულ განსხვავებებსაც, რაც მაგალითად გამოიხატება სომხეთის აქტიურ სამხედრო თანამშრომლობაში რუსეთთან, მაშინ როცა საქართველოსთვის რუსეთი ოკუპანტ ქვეყანას წარმოადგენს. პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე რადიო თავისუფლებასთან ლაპარაკობს სომხეთზე, როგორც ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში საქართველოსთან ერთად ჩართულ ქვეყანაზე, რომელიც ევროპის ნაცვლად რუსეთის ინტერესების გზას დაადგა.
სომხეთს დიდი სურვილი ჰქონდა აღმოსავლეთის პარტნიორობა გაეგრძელებინა და თავისებური სომხური ოცნება ჭალებში იყო. სომხეთი ეკონომიურად და პოლიტიკურად თქვა დაკავშირებული ევროკავშირთან და სამხედრო საფრთხეობა მიიღო რუსეთისაგან. მის დაპირისპირებაში აზერბაიჯანთან და ნაწილობრივ თურქეთთან. მაგრამ პუტინმა ყველას კარგად გვახსოვს, უკანასკნელ მომენტში სომხეთი რეალურად აიძულა შესულიყო ევრაზიულ კავშირში. თუმცა ევროპას სომხეთისთვის გზა არ ჩაუკეტავს.
იმის გამო, რომ სომხეთზე რუსეთის ზეგავლენა დიდია, მალხაზ მაცაბერიძე ხედავს სიფრთხილისა და წინ დახედულების გამოჩენის აუცილებლობას სომხეთის მისწრაფების ჭრილში, რომ შექმნას მტკიცე სატრანსპორტო დერეფანი რუსეთთან. ანალიტიკოსი ლაპარაკობს ერთი მხრივ ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამოკავშირებელ რკინიგზაზე, რაც ბოლო პერიოდში ხშირად გამხდარა მწვავე შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებების საგანი. ამ პროექტის გარშემო მოლაპარაკებების დაწყებას კატეგორიულად გამორიცხავს თბილისი და მეორე მხრივ მაცაბერიძე ყურადღებას ამახვილებს როკის გვირაბის ამოქმედებაზე და ცხინვალის რეგიონზე გამავალი სატრანსპორტო დერეფნის გახსნაზე. ანალიტიკოსი თვლის, რომ ეს იდეა საქართველოს ინტერესებისთვის სახიფათოდ გამოიყურება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის განზრახვის ფონზე, რომ შეუცვალოს სახელი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიას და არქვას მას რესპუბლიკა სამხრეთ ოსეთი, სახელმწიფო ალანია, ჩრდილოეთ ოსეთის იმავე სახელწოდების ერთეულის მსგავსად, რათა საბოლოოდ დაიმკვიდროს ადგილი რუსეთის ფედერაციაში. იმის გამო, რომ სომხეთი იძულებული ანგარიში გაუწიოს თავისი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის რუსეთის ინტერესებს, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამავალი სატრანსპორტო დერეფნების დერეფნებს კატეგორიულად ეწინააღმდეგება პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, იმისთვის, რომ არ გაგრძელდეს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საქართველოდან ჩამოცილების პროცესი, გამოყენებულ უნდა იქნას ერთადერთი კანონიერი გზა.
არსებობს ერთადერთი ლეგიტიმური ამ შემთხვევაში საზღვარი, რომ ზემოლარჩი, შესაბამისად სომხეთი იღებს თვით სწორედ ამ ზემოლარჩის გავლით, იღებს ანახორციელს რუსეთში ექსპორტს და ამიტომაც მხოლოდ აღნიშნულმა თქვა სასაზღვრო და საბაჟო პუნქტმა უნდა იფუნქციონიროს რუსეთ-სომხეთის ურთიერთობებში, სადაც თქვა საქართველო თამაშობს სატრანზიტო ქვეყნის როლს. ამიტომაც არავითარ შემთხვევაში, არავითარი კინიგზის გახსნა აფხაზეთ ტერიტორიის გავლით და არავითარი თქვათ როკის გვირაბის გავლით თქვათ საავტომობილო მიმოსვლის დაშვება და სატრანსპორტო გადაადგილება არ უნდა იქნეს ამ შემთხვევაში დაშვებული ქართული მხარის მიერ.
სავაჭრო ეკონომიკური მიზნებისთვის ზემო ლარსის ალტერნატიული მარშრუტების ამოქმედება სომხეთისთვის მნიშვნელოვან საკითხს რომ წარმოადგენს, ეს ხადია სომხეთის სახელმწიფო მართვის აკადემიის რეგიონალური კვლევების ცენტრის წარმომადგენლის ჯორნი მელიკიანისთვისაც. თუმცა, როგორც მოუთხრა რადიო თავისუფლებას, ჯერ პირი არ უჩანს რუსეთსა და საქართველოს შორის 2011 წელს ხელმოწერილ შეთანხმებას საბაჟო ადმინისტრირებისა და ვაჭრობის მონიტორინგის შესახებ, რომლის წყალობითაც, როგორც გვახსოვს, რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი გახდა. Და ბოლოს ორი სიტყვა კარენ კარაპეტიანზე, მან პრემიერ-მინისტრის სომხეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტი გასული წლის სექტემბერში დაიკავა და სომხეთის ახალ პრემიერ-მინისტრად დანიშნული კარენ კარაპეტიანი იმთავითვე აღნიშნა, რომ იყო რუსეთის ენერგოკომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელობის ყოფილი წევრი და ის მუშაობდა ასევე გაზპრომ ბანკში მოსკოვში. Salome.
დიდი მადლობა, ლელა კუნჭულია. გვესაუბრებოდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან, ის მოგვითხრობდა საქართველოსში სომხეთის პრემიერ-მინისტრის კარენ კარაპეტიანის ვიზიტის თაობაზე. ეს ვიზიტი, რომელიც ორდღიანია, 23 თებერვალს დაიწყო.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებების შეტანას 23 კანონში და ახალი უწყების საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს შექმნას. საპარლამენტო უმრავლესობის ამ ინიციატივას ეწინააღმდეგებიან როგორც საპარლამენტო უმცირესობის, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების და ტელეკომუნიკაციის ბიზნესის წარმომადგენლები. ინიციატივას აკრიტიკებს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც. მოისმინეთ ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
85 მომხრე 19 წინააღმდეგე განუბრეკთი მიღებული.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული ცვლილებათა პაკეტის ერთ-ერთი ავტორი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია დარწმუნებულია, რომ ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო მისი დამოუკიდებლობის ხარისხი და მასზე კონტროლის მექანიზმი მაქსიმალურად გამორიცხავს უკანონო მიყურადების ან სხვა სახის ინფორმაციის მოპოვების შესაძლებლობას.
პრინციპი არის ის, რომ პარლამენტი მაკონტროლებელია აქაც. კონკრეტულად ვინ? დობის ჯგუფი, რომელსაც დაშვება ექნება საიდუმლო დოკუმენტებს და მათ შორის სააგენტოს საქმიანობას. თუ პარლამენტი კონკრეტულად დობის ჯგუფი მოისურვებს, რომ მისი კონტროლის მექანიზმი იყოს საპარლამენტო კონტროლის ფარგლებში უფრო, ესე ვთქვათ, აქტიური და ჩართული, მას ამის შესაძლებლობა ექნება.
სააგენტო ანგარიშვალდებული იქნება პრემიერ-მინისტრის წინაშე. ყოველწლიურად წარუდგენს სტატისტიკურ და მის მიერ გაწეული საქმიანობის განზოგადებულ ანგარის. თუმცა პრემიერ-მინისტრამდე სააგენტოს უფროსმა დოკუმენტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს უნდა წარუდგინოს. საპარლამენტო ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ პირველი მოსმენით მიღებული კანონპროექტით ახალი სააგენტო მხოლოდ ნომინალურად თუ იქნება დამოუკიდებელი. შესაბამისად, აუცილებელია კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმის შემოღება. ასე ფიქრობს ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრი დეპუტატი გიორგი ტუღუში.
რაც უფრო სუსტია სააგენტოს დამოუკიდებლობა, მით უფრო ძლიერი უნდა იყოს საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის კონტროლის მექანიზმი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, იყოს ქმედითი, ეფექტური და რეალურად მოხდეს რეაგირება იმ პრობლემებზე, რომლებიც შეიძლება წარმოიქმნას სააგენტოს საქმიანობის პროცესში.
გიორგი ტუღუშის თქმით, კონტროლის მექანიზმის ფარგლებში პარლამენტის ნდობის ჯგუფს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი უფლებამოსილება და კომპეტენცია, რათა არ შემოიფარგლოს მხოლოდ სააგენტოს პარლამენტოს ყოველწლიური ანგარიშების გაცნობით. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი თინათინ ბოკუჩავაც მიიჩნევს, რომ კანონპროექტი არ აძლევს ნდობის ჯგუფს ზედამხედველობის ეფექტიანი განხორციელების საშუალებას. დეპუტატის თქმით, ნდობის ჯგუფს უნდა ჰქონდეს მინიჭებული უფლება მიმართოს პრემიერ-მინისტრს და მოითხოვოს სააგენტოს უფროსის გათავისუფლება.
სააგენტოს უფროსი რეალურად ნიშნავს სუსის უფროსი, ის თითქოს და რაღაც კომისიის მეშვეობით წარუდგენს კანდიდატურას პრემიერს, მაგრამ რეალურად თავად სუსის უფროსი გომელაური ივანიშვილი ნიშნავს ამ სააგენტოს უფროს, ისევე როგორც მის მოადგილეებს, განუსაზღვრავს მათ თანამდებობრივ სარგოებს, მაგრამ ის მაინც გავაკეთოთ, რომ ჩვენ პარლამენტარებს, ადამიანების ნდობით მიერ აღჭურულ ადამიანებს ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ გამოვიწვიოთ სააგენტოს უფროსი, თუ ის არაჯეროვნად ასრულებს თავის უფლება მოსილებებს. და ამის გაკეთება შეუძლია სწორედ ნდობის ჯგუფს.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობამ ოპოზიციონერი დეპუტატის ეს ინიციატივა არ გაითვალისწინა, ისევე როგორც უცვლელი დატოვა კანონპროექტის ის ნაწილი, რომელიც სატელეკომუნიკაციო კომპანიებს დამატებითი ხარჯის გაწევას ავალდებულებს. 22 თებერვალს კომპანია მაქტიკომმა გაავრცელა შემდეგი შინაარსის განცხადება.
მაქტიკომი კიდევ ერთხელ გამოხატავს უარყოფით დამოკიდებულებას და სრულიად მიუღებლად მიაჩნია კანონპროექტებით გათვალისწინებული ფარული მოსმენების სისტემების ფუნქციონირებისათვის რაიმე სახის, მათ შორის არაპროგნოზირებადი და ფარული ხარჯების დაკისრება ელექტრონული კომუნიკაციის მომსახურების ოპერატორებისათვის.
კანონპროექტის მიხედვით სააგენტოს უფლება ენიჭება ჩაატაროს აუდიტი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, რაც დეპუტატ რომან გოცირიძის თქმით აშკარად სცილდება ტექნიკური თავსებადობის საკითხს.
ეს არის ერთი მხრივ ფინანსური საკითხი და მათი განცხადების შეშფოთების საგანი იყო ის, რომ გაურკვეველი ხასიათის და პერმანენტული ხარჯები შეიძლება იყოს ამ გადაწყვეტლებით მიღებული. პირველი, მეორე, პირდაპირ უთითებენ ისინი იმას, რომ შესაძლებელია ეს იყოს გამოყენებული უკანონოდ და ადამიანის უფლებების შესაზღუდად.
პირველი მოსმენით მიღებულმა კანონპროექტმა უკმაყოფილო დატოვა სამოქალაქო საზოგადოებაც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის ლიკა საჯაიას თქმით, აღნიშნული კანონპროექტით სააგენტოზე ეფექტურ კონტროლს განახორციელებს მხოლოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური.
რადგან მას კანონმდებლობის თანახმად აქვს უფლება მასში შემავალ სისტემზე განახორციელოს კანონიერების მიზანშეწონილობის და ეფექტურობის კონტროლი. სხვა ყველა კონტროლს და შეხება არის წმინდაც ფორმალური, მაგალითად პრემიერ-მინისტრის წინაშე კონტროლის ფორმა არის ანგარიშის წარდგენა პრემიერ-მინისტრისთვის, რომელიც ჯერ სუსის უფროს წარადგინება და შემდეგ პრემიერ-მინისტრს და შეხება საპარლამენტო კონტროლს, აქაც არის ფორმალობა, ანგარიშის წარდგენება ნდობის ჯგუფს და ამით არის განსაზღვრული მთელი საპარლამენტო კონტროლი.
საქართველოს პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მხარდაჭერილ კანონპროექტს აკრიტიკებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძეც, რომლის თქმითაც ახალი სააგენტო უნდა იყოს რეალურად დამოუკიდებელი, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს დირექტივაც არის. არ უნდა მოხდეს ბიზნესის ინტერესების ხელყოფა და სააგენტოს ყველა უფლებამოსილება უნდა იყოს ან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის, ან სასამართლოს ზედამხედველობის ქვეშ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება შეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი. მე ვინც პირადა? ტყია მესვალა, სოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. 21 თებერვალს ონლაინ მედია საშუალება გურია ნიუსის ვებგვერდი ჰაკერული თავდასხმის მსხვერპლი გახდა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გურია ნიუსის დამფუძნებელთან ია მამალაძესთან.
21-ში გამთენიისას აღმოჩნდა, რომ პრაქტიკულად მთელ კონტროლ პანელზე ჰქონდა წვდომა და განადგურებული იყო არა მარტო ვების სტრუქტურაც არიელი გვარდი იყო, არამედ ბაზებშიც შეღწეულები იყვნენ, არქივებშიც.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებზე. ევროპარლამენტის წევრი ჩეხი პოლიტიკოსი იარომირ შტეტინა აცხადებს, რომ მასზე და ევროპის პარლამენტის კიდევ ორ წევრზე აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ დაპატიმრების ორდერი გასცა ყარაბაღში მათი ვიზიტის გამო. ეს და კიდევ სხვა თემები გელოდებათ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა კობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
ცოტა ხნის წინ საქართველოს საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს ცნობა, რომ პატრიარქის დივანმა დეკანოზმა მიხაილ ბოტკოელმა თანამდებობა პროტესტის ნიშნად დატოვა. 23 თებერვალს ჟურნალისტებთან საუბრის დროს ამის მიზეზად მან დაასახელა პატრიარქის დაცვის უფროს სოსო ოხანაშვილთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადება. უფრო ადრე მიხაილ ბოტკოელზე დაყრდნობით გავრცელდა ინფორმაცია, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ პატრიარქის დაცვის უფროსი საპატრიარქოსში ბოლო დღეებში არავის უნახავს. პროტესტის ნიშნად დავტოვე თანამდებობა და წამოვედი საპატრიარქოდან, განცხადა მიხაილ ბოტკოველმა. 23 თებერვალს თბილისში გაიმართა საქართველოსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი კარენ კანაპეტიანი, რომელიც ამ პოსტზე 2016 წლის სექტემბერში დაინიშნა, პირველად ჩავიდა საქართველოში. გავრცელებული ინფორმაციით, ერაყის არმიამ, რომელიც იერიშებს ახორციელებს ქალაქ მოსულის დასავლეთ მიმართულებით, 23 თებერვალს კონტროლი დაამყარა ქალაქის აეროპორტზე. სუმცირე 8 კაცი დაიღუპა და 20 დაიჭრა პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში მომხდარი აფეთქების შედეგად. გავრცელებული ინფორმაციით, აფეთქების ცენტრი იყო მაღალი კლასის სავაჭრო რაიონი. 22 თებერვალს ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულის აეროპორტში დაეშვა თვითმფრინავი, რომელმაც გერმანიიდან უკან ჩაიყვანა თავშესაფრის მაძიებელი 18 ავღანელი მოქანაქე. ეს უკვე მესამე შემთხვევაა ავღანეთიდან დევნილების რეპატრიაციისა გერმანიიდან, რასაც აკრიტიკებენ გერმანიის ხელისუფლების ოპოზიცია და უფლებად დამცველი ჯგუფები.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადაცემას განმარგზობთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. 21 თებერვალს ონლაინ მედია საშუალება გურია ნიუსის ვებგვერდი ჰაკერული თავდასხმის მსხვერპლი გახდა, რის შედეგადაც საინფორმაციო სააგენტომ პრაქტიკულად სრულად დაკარგა მიმდინარე და საარქივო მასალები. ამ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 2 მუხლით მიმდინარეობს. გურია ნიუსში კი შეძლების დაგვარად კიბერდანაშაულით გამოწეული ზიანის შემცირებას ცდილობენ. უფრო დაწვრილებით გურია ნიუსის დამფუძნებლისგან ია მამალაძისგან შევიტყობთ, რა ხდება. მას ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭერლიშვილი ესაუბრა.
გურიანიუსი ამ 2-ოდე დღის წინ გახდა ჰაკერული თავდასხმის, ჰაკერული შეტევის მსხვერპლი, რის შედეგადაც ვიცით, რომ გამოცემამ განიცადა სერიოზული მატერიალური ტექნიკური ზიანი. ამ ზიანზე მოგვიანებით კიდევ გავამახვილოთ ყურადღება, რასაკვირველია, მაგრამ ახლა პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რა მოხდა 21 თებერვალს, როგორ აღმოაჩინეთ, რომ ვებგვერდი პრაქტიკულად აღარ არსებობდა?
წინა კვირის განმავლობაში პრაქტიკულად ეს შეტევა უკვე დაწყებული იყო 21-მდე და ჩვენ ვცდილობდით რომ საკუთარი ძალებით გამკლავებოდით იყო საინტერესო ასე ვთქვათ დაჭერის პროცესი როცა ხან ერთ ადგილას ვაქრობდით ხან მეორე ადგილას ამ ნამუშევარს დაინტერესებული პირების ან პირთა ჯგუფის არ ვიცი ეჭვიც არ მაქვს ესე შეიძლება იყოს კონკრეტულად ლაპარაკი მაგრამ 21-ში გამთენიისას აღმოჩნდა რომ პრაქტიკულად მთელ კონტროლ პანელზე ჰქონდა წვდომა და განადგურებული იყო არა მარტო ვები სტრუქტურაც არიელი გვარდი იყო არამედ ბაზებშიც შეღწეულები იყვნენ არქივებშიც წინადღეებში ბეკაპები რაც იყო გადაწერილი ისინიც განადგურებული იყო და ჩვენ ამ ანგრევის პროცესს პრაქტიკულად ვხედავდით და ვერაფერს ვერ შველოდით ეს იყო 21-ში გავაკეთეთ მაშინვე ცხადია ოფიციალური განცხადება პრაქტიკულად მომიხდა რომ თანამშრომლებისთვის რაღაც გარკვეული ფსიქოლოგიური თანადგომაც გამეწია რადგანაც ყველა შოკში იყო ჩვენთან მშაობენ ჟურნალისტები რომლების 15 წელია ჩვენთან არიან 10 წელია ჩვენთან არიან რამდენიმე წლიანი მათი შრომა პრაქტიკულად იყო განადგურებული და ეს იყო მართლა შოკის მომგვრელი გავაკეთეთ ოფიციალური განცხადება და ამის შემდეგ შემოგვეხმიანა კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამმართველოს წარმომადგენლები ჩვენ მათ მე ოფიციალურადაც მივმართეთ იმიტომ რომ მჭირდება შემდგომ შედეგი დადგება თუ არა ამის მონიტორინგის გასაწევად რომ ჩვენ ოფიციალური განაცხადი იყოს ლობით და ვიცოდეთ შესვლის მომენტი თარიღი და შემდგომ მათი ქმედებები გადავეცით ყველა ის მასალა რომელიც ხელთ ქონდა მე ფიქრობ რომ ჩვენი IT ჯგუფის დამსახურებით ესე ვთქვათ ბევრი ხელმოსაჭიდი მასალა გადავეცით ამაში თვითონაც დაგვეთახმენ და ახლა უკვე მათზეა რამდენად იქნება სურვილი გამოძიების მე ფიქრობ რომ ეს არ იქნება მოკლევადიანი პროცესი მაგრამ თუ კი სურვილი იქნება დანება იქნება მე ფიქრობ რომ შესაძლებელი იქნება გამოძიების ეს ბოლომდე მიყვანა ერთხელ მაინც საქართველოში.
თუ შეიძლება რომ დავაზუსტოთ, რატო ფიქრობთ რომ იყო ჰაკერული თავდასხმა? დატოვეს მათ რამე კვალი? რის საფუძველზე შეიძლება იმისი თქმა რომ კიბერ შეტევას ჰქონდა ადგილი?
მე ვთქვი რომ ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენ ამ პროცესს ვადევნებდით თვალს და შესაბამის ქმედებებს ეწეოდით. მე ხა ტექნიკურად ზუსტად არ შემიძლია ამისი ახსნა, მაგრამ როცა გავიარეთ ერთად მათი ნაკვალევი ჩანს ყველგან. ბაზები, არქივები, ბეკაპები, ყველგან არის ნამუშევარი, საკმაოდ სერიოზული სკრიპტები, ნაწერი რაღაცა პროგრამული, ასე ვთქვათ, ინტელექტი დახარჯული საკმაოდ ძლიერი და ცხადია ყველსაც დავებდნენ, ბოლოს წარწერაც იყო ერთ-ერთი მაშინ. ლოგოებს ცვლიდნენ, მაგალითად, ქონდათ რატომღაც ფოტოების მიმართ გართულება და პირველში ფოტოების წაშლა დაიწყეს. იყო ჩანაწერები გარკვეულ წილად, ტექსტური, ასე ვთქვათ, ნაკვალევი, რომელიც ადასტურებს ამაში უკვე ჯუშტს შეტანა არ შეიძლება რომ ეს იყო ჰაკერული შეტევა და არა რაღაც დავშო ტექნიკური რამე ხარვეს. მე ვერ ვიხსენებ ამგვარ შემთხვევას საქართველოში, არის როცა გვერდს აფუჭებენ რაღაც გარკვეულ ინფორმაციას შლიან. ეს იყო სერიოზული ნამუშევარი, რომელმაც სრულად გამოიწვია ჩვენი პარალიზება და ჩვენი მრავალწლიანი შრომის პრაქტიკულად ნულზე დაკვეთვეს.
ზიანზე საუბრობთ, რა ტიპის რამოცულობის მასალაა წაშლილი და ექვემდებარება თუ არა იგი აღდგენას?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რაც შეუფასებელია ეს ჟურნალისტების მრავალწლიანი შრომა, რომელიც არის წაშლილი და რომელიც სამწუხაროდ შეიძლება ვერ აღდგეს. ჩვენ ახლა ვცდილობთ რომ სხვადასხვა დროს გაკეთებული საარქივო, ასე ვთქვათ, ნაგლეჯებიდან შევაგოწიწოთ ჩვენი არქივი თავიდან, აღვდგინოთ ბაზები, ფაილები, რაც კი შემოგვრჩა სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ადგილას ჩაწერილი. მაგრამ არის მეორე საკითხი. მე ვერ ვიტყვი რომ ჩვენ მქონდა სრულყოფილი დაცვა ეს ფინანსებთან დაკავშირებული და როცა მცირე რესურსიან მედია საშუალებას ალტერნატივა უდგას რომ ჟურნალისტი თბილად იყოს ის ორიოდე თეთრი რომელსაც გამოიმუშავებს დროულად მიიღოს ესაა პრიორიტეტი თუ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ხარჯტევადი დაცვის დაყენება ამ შემთხვევაში უკვე არჩევანს ვეღარ აკეთებ მე ხშირად ვამბობ რომ დამაბერა რამ რომ როცა ალტერნატივა მაქრო ფანჯარა გამოცვალო ოფისში სადაც წყალი ჩამოდის შემოდის თუ ჰონორარი გავცე მუდმივა წლების განმავლობაში ამგვარი ალტერნატივის წინაშე ვდგევარ და შესაბამისად ვფიქრობ რომ ჩვენი დაცვა არ იყოს სრულყოფილი თუმცა კარგი IT ჯგუფი ყავს რომელიც წლების განმავლობაში მინიმალური დანახარჯებით ახერხებს იმას რომ ჩვენ რაღაც გარკვეული კონკურენცია გავწიოთ ბაზარს ამ შემთხვევაში ჩვენ ფინანსური დანახარჯი გვექნება ის, რომ მორალურზე და ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანზე უკვე ვილაპარაკე, ეს ნაშრომი, რომელიც არ აღდგება არასდროს. მაგრამ აქ არის ერთი კარგი მომენტი, რომ ჩვენ გამოვდივართ სხვადასხვა პლატფორმაზე და გვაქვს ბეჭდური ვერსიებიც გაზეთი, რომელშიც ძირითადად გარკვეულწილად ვებიდან მასალები მიდის. ესე რომ მნიშვნელოვანი გამოძიებები ტექსტური ჩვენ მაინც გვექნება და ამას ვერავინ ვერ ამოშლის. გვექნება დაცვის გაძლიერება, რა თქმა უნდა, ახალი ვებების შექმნა მთელი მისი სტრუქტურით, დიზაინით, რასაც ფული ჭირდება აღდგენითი სამუშაოებისთვის და ხელით მონაცემების შეტანისთვის და უჭირდება ალბათ რამდენიმე წელიც კი და ამასაც ფინანსური დანახარჯი ჭირდება. ესე რომ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ზარალი განვიცადეთ და ჩემთვის ამ გამოძიების საბოლოო შედეგი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რატომ? იმიტომ, მე ვიცი, რომ ზარალს ვერან მინაცხაურებს. უბრალოდ მაინტერესებს მიზანი რა იყო, როცა ასე მიზან მიმართულად ვცდილობ რაღაცის გაფუჭებას. ვისი ინტერესი იყო? ესაა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის.
თქვენი აზრით, ვისი ინტერესი იყო? დაკავშირებულია თუ არა მომხდარი გურიანიუსთან, ნუისის, როგორც აი დამოუკიდებელი მედია საშუალების საქმიანობასთან?
მე ამის 100%-იანი მტკიცება არ შემიძლია ცხადია, მაგრამ ფიქრობ, რომ კი, იმიტომ რომ აი თუ კი ამას არ უდევს საფუძვლად ძალიან დიდი ინტერესი. ამ შემთხვევაში მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ნებისმიერი ადამიანი დაჯდეს და ამდენი შრომა გაწიოს, ამდენი ენერგია დახარჯოს იმისთვის, რომ რაღაცა საკუთარი სიამოვნებისთვის არ ხდება, ასე ვიცით. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო გარკვეული პირის ან პირების ინტერესი, შეიძლება ფინანსური დაინტერესება, შემდგომ რო ეს ყველაფერი რეალიზებული იყოს, და ამაში მეთანხმება ტექნიკური ჯგუფიც. ამ ეჭვს კიდევ ის საფუძველი აქვს, რომ არ ყოფილა საქართველოში ბოლო 20 წლის განმავლობაში დიდი მოვლენა ისეთი, რომელმაც მნიშვნელოვანი წურები გამოიწვია, სადაც მას რაღაც გარკვეული ექსკლუზიური მასალა არ ქონოდა, ან ასე ვთქვათ, დისკომფორტი არ შეექმნა იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ პროცესების მონაწილე იყო. ჩვენ ბოლო დროს ჰქონდა საკმაოდ საინტერესო ჟურნალისტური გამოძიებები, რომლებიც სხვადასხვა ინსტიტუციას უკავშირდებოდა, რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება არ ყოფილიყო ძალიან მყვირალა, მაგრამ შემდგომი მოკვლევის სათანადო მუშაობის შედეგად მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ ადამიანს უქმნის დისკომფორტს. ამიტომ ეს სულაც არაა გამორიცხული. და კიდე ერთი მომენტი, ეს იქნება თუ არა ჟურნალისტურ საქმიანობასთან დაკავშირებული, მაინც მივდივართ იქამდე, რომ საქართველოში მედია ბიზნესი არის სრულიად უმადური საქმიანობა. ჩვენ ვლაპარაკობთ სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარებაზე, მეორე საკითხია როგორ ვაკეთებთ, მაგრამ ვლაპარაკობთ ამაზე, ეკონომიკურ სექტორზე ვლაპარაკობთ, სხვადასხვა დარგის განვითარებაზე, მაგრამ ვერბალურად ყველა ყოველდღიურად გამოსაყენებელი ფრაზა, რომ დემოკრატიული საფუძველი ქვეყანაში არის თავისუფალი მედია, ამაზე როგორც ბიზნესზე არავინ არ საუბრობს. არც ჩვენი კოლეგები სხვადასხვაში, არ გვაქვს ჩვენს განვითარების სტრატეგია, არ გვაქვს კონცეფცია, როგორ გვინდა იდეალურ ვითარებაში იყოს მედიას, რა ჭირდება იმისთვის, რომ განვითარდეს, ვისაც არ უნდა ეხებოდეს ეს და რომელ მედია საშუალებასაც არ უნდა ეხებოდეს. როცა სახელმწიფო მხოლოდ ამ ფრაზით შემოიფარგლება, რომ კი თავისუფალი მედია არის დემოკრატიის საფუძველი, და ამის იქით არ მივდივართ, არ ვკითხულობთ მის ეკონომიკურ საფუძვლებს, რომელიც არის განსაზღვრელი მისი თავისუფლების. ამ შემთხვევაში, რაც არ უნდა შედეგი დადგეს, მაინც მივდივართ იქამდე, რომ საქართველოში მედიის განვითარება ჯერჯერობით არის ძალიან შორეული ოცნება და შორეული მომავალი.
და ბოლოს, ქალბატონოია, მიუხედავად იმ მატერიალური და მორალური ზიანისა, რაც გურიანი ნიუსის ჯგუფმა განიცადა, სატესტო რეჟიმში გაშვებულია ვებგვერდი, ახალი ვებგვერდი. ხო, აი თუ შეიძლება გვითხრათ, რამე შეიცვალა მომხმარებლისთვის ამ შემთხვევაში?
ჩვენ ვების მოდიფიკაცია და ახალი ვები ჰქონდა დაწყებული სადღაც წელიწად ნახევრის წინ დავიწყეთ და ჩვენ დავდეთ სატესტო რეჟიმში ეს ვებგვერდი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ აუდიტორია მალე იცის დაიწყება, და ამიტომ მეორე დღესვე, იმის და მივხვდეთ, რომ ძალიან ბევრი ხარვეზი აქვს და ხანდახან თარიღები 1900-იან წლებს აჩვენებს, პარალელურად მუშაობა მიდის ამის დახვეწაზე, გასწორებაზე, მაგრამ ჩვენ აუდიტორიას აუცილებლად უნდა დაუბრუნებოდით. ხანდახან ისმება კითხვა, რომ აი რატომ ხდება, რომ დავშვათ გურიანი უსი ბეჭდური ვერსია გაზეთი, რომელიც მილევადი ბიზნესია ყველგან, არ ახალ მომწერები და კვირაში ორჯერ სტაბილურად გამოვდივართ და არის საკმაოდ ბევრი მკითხველი ყავს, იმიტომ რომ 1991 წლიდან 25 აპრილიდან არც ერთი ნომერი გაზეთის არ ჩავარდნილა. ეს კვე მიჩვევის თემაა, ეს პასუხისმგებლობა მკითხველის წინაშე და ანალოგიურადა ვები. ჩემი აუდიტორია, რომელიც ჩვენ გეძებს და ვერ იკიპოვის, ხანმოკლეა ეს სიყვარული და ეს სხვაგან წავა. ამიტომ ჩვენ დავდეთ ეს სატესტო რეჟიმში პარალელურად და ვფიქრობ, რომ სანამ ერთი ადამიანი იქნება, რომელიც იტყვის, რომ ჩვენ გჭირდებით თქვენ, მანამდე ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ არ ვიყოთ აუდიტორიასთან.
ამბობს ია მამალაძე, გურია ნიუსის დამფუძნებელი, მას ჩვენი კოლეგა ნონა ჭეგლიშვილი ესაუბრა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 21 თებერვალს ონლაინ მედია საშუალება გურია ნიუსის ვებგვერდი ჰაკერული თავდასხმის მსხვერპლი გახდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარი ჩვენი თავის უფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. ახალ ციხეში გასული წლის ბოლოს უნდა დაწყებულიყო ქალაქში პირველი ენერგოეფექტური საბავშვო ბაღის მშენებლობა. მერიამ პროექტის შესამუშავებლად ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. გამარჯვებულ კომპანიას 40,000 ლარი გადაუხადა და პრეზენტაცია 2016 წლის ზაფხულში გაიმართა. მას შემდეგ ქალაქს მერი შეეცვალა და შეიცვალა ეგრეთ წოდებული მწვანე ბაღის მშენებლობის გეგმაც. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
ხარჯების ეფექტურობა და დანაკარგების დაყვანა მინიმუმამდე. წყლის მენეჯმენტი ჯანსაღი გარემო შენობაში. ენერგიების მეორადი გამოყენება და თბური ტუმბოების სისტემაში. ეს ის უპირატესობებია, რომლებიც ახალ ენერგოეფექტურ ბაღს ექნება. ახალციხის მეოთხე ბაგაბაღში ენერგოეფექტური ბაღის მშენებლობის დაწყებას ელოდებიან. მწვანე ბაღის მშენებლობა სწორედ ამ ტერიტორიაზეა დაგეგმილი. იაძის ქუჩა ნომერ 12-ში მდებარე ბაგაბაღის ამჟამინდელი შენობა ორი კორპუსისგან შედგება. მათგან ერთი ავარიულია, ამიტომ ბაღი მხოლოდ ერთ ნაწილში ფუნქციონირებს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში სამი ჯგუფია. დაწესებულების მენეჯერი მარინა თოთაძე ამბობს, რომ სივიწროვის გამო ჯგუფების დამატება ვერ ხერხდება.
ვითხრეთ, რომ ამ ტერიტორიაზე გაშენდება საუკეთესო ენერგოეფექტური მწვანე ბაღი. ველოდებით, რომ დაიწყება მშენებლობა. ორივე შენობა დაინგრევა, ახალი აშენდება, ეზოს მიემატება. საჭიროც არის, რომ ბავშვებს ჰქონდეს კომფორტული პირობები.
ენერგოეფექტური მწვანე ბაღის აშენება გაურკვეველი ვადით გადაიდო. პროექტისთვის, რომლის განხორციელებასაც 4 მილიონ ნახევარი ლარი სჭირდება, თანხა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ვერ მოიძია. ამ დრომდე დონორების დაფინანსების მოპოვება ვერ შეძლო ვერც ქალაქ ახალციხის მერიამ. მწვანე ბაღის აშენების ვალდებულება ვლადიმერ ზედგინიძეს მერის პოსტის დაკავებისთანავე დახვდა. ქალაქის მერი ამბობს, რომ პროექტი აუცილებლად განხორციელდება, მაგრამ როდის არ იცის.
ერთია მერას ფიქრო, მაგრამ მეორე არ ვინ როგორ ფიქრო და მაშინ არა შესაძლებლო ქონდა, როცა ეს პროექტი შეესყიდა. საკმაოდ ძვირად ღირებული პროექტია. წილობრივი მონაწილეობა უნდა მიგვეღო. 1,000,000 ჩვენ უნდა ჩადებულიყო, დანარჩენი რეგიონალური ფონდიდან დაყოფილიყო თანხა გამოყოფილი. ხან იცით, გარკვეულწილად დღევანდელ დღეს შექმნილი სიტუაცია, ამიტომ ეს პროექტი ამოღებული იქნა.
ენერგოეფექტური ბაგაბაღის აშენების იდეა მოსწონს ახალციხის საკრებულოს ოპოზიციონერ დეპუტატს. თუმცა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ სადათიერაშვილი ძვირად ღირებული პროექტის განხორციელების აუცილებლობას ვერ ხედავს.
4 მილიონიანი პროექტია რა. 4 მილიონად შეიძლება რა ვიცი რეგიონში გაკეთებულიყო ბაღები. რატო იყო ეს საჭირო მითხოთ ეს ფინანსებიც არ არის.
პროექტთან დაკავშირებით კითხვები აქვს ახალციხის საკრებულოს წევრს. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობიდან. ჯიმშერ გოგოლაური ამბობს, რომ საპროექტო სამუშაოებში გადახდილი 40,000 ლარი არამიზნობრივად დახარჯული თანხა.
შენ თუ არ იცი მომავალ წელს რამდენი გექნება ადგილობრივ ბიუჯეტში თანხა ჩადებული, აი რატომ ყიდულობ ამ პროექტებს? აი აქ ისმება დიდი კითხვის ნიშნები.
ენერგოეფექტური ბაღის აშენების იდეა ქალაქ ახალციხის ყოფილ მერს, ამჟამად ახალციხე ადიგენის მაჟორიტარ დეპუტატს ეკუთვნის. გიორგი კოპაძემ ჯერ კიდევ 2015 წლის 1 მაისს განაცხადა, რომ თვითმმართველობა 400 აღსაზრდელზე გათვლილ მწვანე ბაღის აშენებას აპირებდა. ახალციხის მერიამ საპროექტო სამუშაოების მოსამზადებლად გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით შპს დაგენბახ ლენდსკეიპსი შეარჩია და ამისთვის 40,000 ლარიც გადაიხადა. პროექტის პრეზენტაცია 2016 წლის 7 ივნისს გაიმართა. ახალციხის მერიაში ჯერ კიდევ გასული წლის ზაფხულშივე იმედოვნებდნენ, რომ ბაღის მშენებლობა 2016 წელს დაიწყებოდა.
ეს იყო მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ევროპარლამენტის წევრი ჩეხი პოლიტიკოსი იარომირ შტეტინა აცხადებს, რომ მასზე და ევროპის პარლამენტის კიდევ ორ წევრზე აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ გასცა დაპატიმრების ორდერი მათი ვიზიტის გამო ყარაბაღში, რომელსაც აზერბაიჯანის ხელისუფლება სომეხი სეპარატისტების ოკუპირებულად მიიჩნევს. ბაქოს აღშფოთება გამოიწვია ფაქტმა, რომ ევროპარლამენტარები ყარაბაღში 20 თებერვალს გამართულ რეფერენდუმის გამო ჩავიდნენ. ამ რეფერენდუმს აზერბაიჯანის ხელისუფლება უკანონოდ მიიჩნევს. კობა ლიკლიკაძე გვეტყვის უფრო მეტს.
აზერბაიჯანის გენერალურმა პროკურატურამ საერთაშორისო ძებნილთა სიაში შეიტანა ევროპარლამენტის სამი წევრი და კიდევ რამდენიმე ევროპელი მეცნიერი, რომლებიც აზერბაიჯანის სეპარატისტულ მთიანი ყარაბაღის რეგიონში იმყოფებოდნენ. 22 თებერვალს აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის ინფორმაციის თანახმად იმ პირთა შორის, რომლებსაც დაპატიმრების ორდერი გაიცა ევროპარლამენტის წევრი, ჩეხეთის საპარლამენტო პარტია ტოპ 09-ის დეპუტატი იარომირ შტეტინაცა, რომელსაც ბაქოს ამ გადაწყვეტილების შესახებ უკვე აცნობა ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ.
Я слушаю Шнезники на радио Понявершин Севратио Загородного Карабаху вчера вечер.
ჯერ არ მიცდია ვინმესგან იურიდიული კონსულტაციის მიღება, რადგან მხოლოდ ახლახან 22 თებერვალს დავბრუნდი მთიანი ყარაბაღიდან. ორშაბათს 27 თებერვალს მივფრინავ ბრიუსელში, სადაც კონსულტაციები მექნება ჩემს კოლეგებთან და ევროპარლამენტის წარმომადგენლებთან. ევროპარლამენტის რამდენიმე წამყვანი წევრი ალბათ ამზადებს განცხადებას აღნიშნულ ინციდენტზე, აზერბაიჯანის მიერ გაცემულ ორდერზე. განცხადა იარომირ შტეტინამ. სეპარატისტულ მთიან ყარაბაღში 21 თებერვალს ჩატარებული რეფერენდუმი მიზნად ისახავდა აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილების მოსლების გაზდას და რეგიონისათვის ახალი სახელის არცახის მინიჭებას. რეფერენდუმში, რომელსაც საერთაშორისო დამკვირვებლებმა უკანონო უწოდეს, მონაწილეობა მიიღო ამორჩეულთა 97.6%. თუმცა ევროპარლამენტის წევრი ჩეხეთიდან იარომირ შტეტინა რეფერენდუმს მთიან ყარაბაღში ევროპული სტანდარტების შესაბამის უწოდებს. აი რა განაცხადა ჩეხმა კანონმდებელმა ჩეხულ ტელეარხ ჩეტე 24-თან საუბარში. რეფერენდუმი ჩატარდა მთიანი ყარაბაღის ახალი კონსტიტუციის მისაღებად. რეფერენდუმი ჩატარდა ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. ახალი კონსტიტუციის იმპლემენტაცია, რაც საპრეზიდენტო ხელისუფლების განმტკიცებას ითვალისწინებს, შთაგონებული იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის მოდელით. თუმცა, როგორც არ უნდა იყოს, კენჭისყრის პროცესი ბრწყინვალედ იყო ორგანიზებული. განცხადა ევროპარლამენტის წევრმა ჩეხმა იარომირ შტეტინამ. მას გარდა აზერბაიჯანის გენერალურმა პროკურატურამ ძებნილთა სიაში შეიყვანა ევროპარლამენტის კიდევ ორი წევრი, ფრანკ ენგელი ლუქსემბურგიდან და საბერძნეთის წარმომადგენელი ელენი ტეოქარუსი. აზერბაიჯანის პროკურატურის განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ საგამოძიებო მოქმედებები დაიწყო იმ სომეხი, ესპანელი და ბრიტანელი არქეოლოგებისა და ბიოლოგების წინააღმდეგ, რომლებიც უკანონო გათხრებს აწარმოებდნენ სეპარატისტული მთიანი ყარაბახის ტერიტორიაზე. სომხეთის მხარდაჭერილმა სეპარატისტულმა ძალებმა 1990-იანი წლების საომარი კონფლიქტის შედეგად ხელთიგდეს მეტწილად სომხებით დასახლებული აზერბაიჯანის მთიანი ყარაბახის ტერიტორია. ომის შედეგად დაახლოებით 30,000 ადამიანი დაიღუპა.
კობალი კლიკაძე გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი, დროებით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.